utenfor graven var det ingen som ventet på at Jesus skulle stå opp. Rett og slett fordi de ikke trodde at det kom til å skje. I dag, nesten 2000 år etterpå, så regner vi med at det finnes ca. 2,3 milliarder mennesker over hele verden som markerer, feirer denne dagen, som tror at Jesus lever. Og som håper at ikke bare han, men alle som tror på han, skal leve om vi så dør. Og i seg selv så er jo kanskje det nettopp et bevis for at Jesus sto opp igjen. At vi har gått fra null til 2,3 milliarder mennesker over hele verden. Ingen andre mennesker har klart, hverken før eller siden, å bety noe i nærheten av det Jesus har betydd og fortsatt betyr i verdens historie. Første påskedag endret verdens historie. Og for oss som kaller oss selv kristne, så gjør vi det fordi første påskedag har forandret vår egen historie. Våre egne liv og hvordan vi ser på den verden vi lever i. Noen få av dere kjenner kanskje til det bildet der, hvis dere er litt interessert i verdensrommet og romforskning og sånn. Kanskje ikke så mange som er det. Men det bildet heter The Pale Blue Dot. Og historien bak det bildet er at den 5. september 1977 så sendte NASA, altså den amerikanske romfartsorganisasjonen, opp et romskip som kalles for Voyager 1. Og Voyager 1, de er på oppdrag for å utforske verdensrommet. Et ubemannet fartøy, som dere skjønner. Og den 14. februar 1990, altså 12,5 år etter at det ble skutt opp, i det Voyager 1 er på vei eller i ferd med å forlate vårt solsystem, så tok det fartøyet dette bildet. Og da er Voyager 1 6 milliarder kilometer fra sola. Vår sol. Og den bleike lille prikken som dere bare ser fordi jeg har satt en pil på den. Kanskje dere til og med ikke ser den likevel. Men det er en liten bleik prikk der. Det er vår planet. Jorden. Sett fra 6 milliarder kilometer borte. Så for å sette det litt i perspektiv, eller sette ditt og mitt liv litt i perspektiv, så kan du si at alt du noen gang kommer til å oppleve i dette livet, det skjer på den lille bleke prikken. Den kjente vitenskapsmannen Carl Sagan skrev en bok om menneskehetens framtid, og inspirert av dette bildet så skrev han: «Se en gang til på denne prikken. Det er her. Det er hjem. Det er oss. På den har alle du noen gang har hørt om, alle mennesker som noen gang har eksistert, levd sine liv. Vår planet er en ensom flekk innhyllet i et kosmisk mørke.» Som dere kanskje aner, så har ikke denne her Carl Sagan et kristent verdensbilde. Men han har rett i at vi mennesker er utrolig små i forhold til et skaperverk og en skaper som overgår vår forstand. Men påskens budskap er at selv om vi er små, så er vi det viktigste Gud har skapt. Og fordi skaperen av denne bleke, blå prikken steg inn i det skapte, inn i den prikken for å finne deg, og for å gi deg sin kjærlighet, og for å dø for deg. Salmisten, kong David, i salm 8, han må ha sett noe av det samme som dette bildet illustrerer når han skrev salm 8. Der står det, «Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske? At du husker på det, et menneskebarn, at du tar deg av det.» Ja, vi har grunn til å bli ydmyket av å se på et sånt bilde. Jorda vår som en liten blek eller blå prikk. 600 milliarder vekke. Nei, 600 milliarder kilometer vekke. Men på grunn av første påskedag, så tror vi på en Gud som er Herre over det skapte. Herre over liv og død. Og det gir oss også grunn til å håpe på en ny himmel og en ny jord. Og et evig liv sammen med denne skaperen. Og det bildet er jo også et resultat av at vi mennesker alltid har vært fascinert av verdensrommet, og at vi alltid har vært opptatt av spørsmålet, finnes det liv der ute et sted? Kan vi klare å oppnå kontakt med noen der ute, noe som er større enn oss? Så Voyager 1, som fremdeles svever der ute et sted, på vei bort fra oss, den er lastet med en gullplate, med informasjon om vår planet, om oss mennesker. Og innholdet på denne plata er blant annet bilder av livet her på jorda, lyder fra jorda, musikk vi liker, som Bach og Mozart og Johnny B. Good. Det er helt sant. Og håpet er jo, for de som planla denne plata i 1977, at noen en dag skal finne plata og fortsatt like vinyl, så de kan spille av informasjonen, og at noen da der ute forhåpentligvis vil vite om oss, kanskje komme oss til unnsetning i stedet for å utslette oss. Så folk spør jo stadig, hva er sjansen da for at noen vil finne denne Voyager 1. Og forskere på feltet sier nå at det største håpet er at dette romskipet vil passere det de tror mest sannsynlig er en planet som det mest sannsynlig kan finnes liv på, som de kaller for Gliese. Og det vil plassere denne planeten med en avstand på knappe 1,6 lysår. Om bare, og holder fast, 40 000 år til. Det er det disse klamrer seg til, de som sendte ut, jeg håper de klamrer seg til, de som sendte ut denne Voyager 1. Om 40 000 år, så vil det være så nærme som 1,6 lysår fra denne planeten som kanskje det er liv på. Det er et så ørlite vindu av sannsynlighet for at noe vi en gang sendte ut i verdensrommet vil oppnå kontakt med noen andre der ute. Men første påskedag, det handler egentlig litt om det helt motsatte. Det handler om et mye mer konkret håp. Og i stedet for å se 40 000 år fram i tid og håpe på at det vi gjorde var holdt, at de forstår oss og alt det der. Vår søken etter liv, på at det skal gi avkastning. Så kan vi i stedet se 2000 år tilbake og erfare at livet det kom til oss. Skaper av universet steg inn i vårt solsystem, i vår tid, i våre liv. Og han sa, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Selv om vi i dag feirer Jesus sin oppstandelsesdag, så vil jeg at vi skal se på en av de andre oppstandelsestekstene i Det Nye Testamentet. fordi den viser oss så tydelig hvilken makt Jesus har over døden, og hva det betyr for oss. Hva første påskedag betyr for oss i dag. Og historien vi skal se litt nærmere på, historien om da Jesus vekket opp sin venn Lazarus fra døden. Historien begynner med at Lazarus sine søstre sender bud etter Jesus om at hans venn da, Lazarus, er veldig syk. Nå må du komme, Jesus, og redde han. Og de forventet nok at Jesus skulle slippe alt det han hadde i hendene og komme med en gang og gjøre Lazarus frisk. Men Jesus, han tok seg god tid. Han hadde ingen hast. Han ventet i flere dager før han satt kursen mot Betania, der Lazarus bodde. Og innen Jesus kom dit, så vet vi at Lazarus hadde dødd og var blitt gravlagt 4 dager tidligere. Og historien står gjengitt i Johannes evangeliet kapittel 11. Den forteller oss hva som skjedde da Jesus omsider kom til Betania. Jeg skal lese fra kapittel 11, vers 20. Da Martha, søstra til Lazarus også, som hadde ventet på Jesus, hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte han. Maria og andre søstre ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» Her møter vi Martha, en Martha som er opprørt på Jesus. Hun forsto ikke hvorfor Jesus ikke bare kunne komme tidligere. Han hadde jo helbredet så mange mennesker før. Hvorfor kunne han ikke bare komme og hjelpe dem? Sine egne venner. Og mange av oss har tenkt akkurat det samme som Martha mange ganger, det er jeg sikker på. Hvorfor måtte dette skje meg? Jeg trodde jo vi var så nære Jesus. Jeg trodde jo du alltid ville være der når jeg trengte deg. Jeg har vært din venn hele livet. Hvorfor skulle dette skje med meg? Med min bror, med min søster, eller min ektefelle, eller mitt barn, som du også kjenner godt. Hvorfor? Vi vet jo at du kan, Jesus. Hvorfor var ikke du her når det skjedde? Det var Martha sin anklage mot Jesus. Og legge merke til at Jesus ikke irettesetter eller belærer Martha på noe vis. Men han forstår Martha sin reaksjon. På samme måte som han aldri irettesetter deg eller meg. Han forstår at vi fra vårt perspektiv blir sinte og anklagende mot Gud som ikke er der. Så fortsetter fortellingen. Din bror skal stå opp, sier Jesus. Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag, sier Martha. Martha sier altså at hun forstår at Lazarus lover evig liv, og at alle som tror på Jesus en dag skal stå opp og leve sammen med sin skaper i evigheten. Men det Jesus nå sier til henne er at oppstandelsen fra de døde ikke er en idé eller en tanke eller en filosofisk konstruksjon eller en teologisk teori. Det Jesus sier til Martha er at oppstandelsen er konkret. Han sier, jeg er oppstandelsen, og jeg er her, nå. Første påskedag, oppstandelsesdagen, er ikke bare en idé. Det er ikke bare en myte eller en analogi. Første påskedag er noe konkret. Noe som faktisk var i vår historie, skjedde i vår historie. Og den oppstandelsen er Jesus. Jesus sier til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør, og hver den som tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» sier Jesus til Martha. «For alle som tror på meg, sier Jesus, på oppstandelsen og livet, så dør man egentlig aldri. For de som tror på meg, er døden på denne bleke, blå prikken bare en dør til evigheten. Og hvis vi hadde begynt å lese litt tidligere i fortellingen, så hadde vi også lagt merke til at Jesus, han omtaler aldri Lazarus som død. Han sier at Lazarus sover, og nå skal jeg gå og vekke han, sa han til sine disipler. På samme måte så hører vi også Jesus omtale synagogeforstanderens datter, Jairus datter, som han også vekker opp fra døden, som en som bare sov. Og til alle som har mistet noen dere er glad i, eller var glad i, noen dere savner og tenker mye på, dere trenger å bli minnet på at Jesus omtaler ikke døden som noe endelig, men som søvn. En søvn han skal vekke oss fra. Fri fra denne verdens sykdom og plager. For døden er nemlig overvunnet. Døden er ikke lenger endelig. Den er døren inn til Guds evige rike. Og Jesus er porten. Jesus er oppstandelsen. Jesus er veien. Tror du dette? Spør Jesus Martha. Og Martha sitt svar, altså hvis du trenger en forkortelse av den andre trosartikkel, så bruk denne her. For hun sier, ja, Herre, sier hun, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Tror du dette? Tror du at Jesus er Herre i ditt liv? Tror du at Jesus er Messias, din frelser? Og tror du at Jesus er Guds sønn? Sendt fra utenfor vår tid og vårt rom, inn i vår verden, som et menneske for å oppfylle all rettferdighet og vinne over døden for vår skyld. Det er det som ligger i Martha sitt svar. Tror du på Jesus? Da forandrer første påskedag alt. Jeg skal hoppe til slutten av fortellingen om Lazarus. Og nå, på slutten, så har den andre søsteren Maria kommet for å møte Jesus. Og de går sammen til graven til Lazarus. Og der står det: Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og det lå en stein foran åpningen. Jesus blir igjen opprørt, står det. Like før dette så leser vi at Jesus gråt. Og det får meg til å stille spørsmålet, hvorfor? Hvorfor gråt Jesus? Hvorfor var han opprørt? Selv når han visste at om bare noen minutter så ville jeg rope Lazarus opp eller ut fra graven. Han visste at Lazarus skulle bli levende igjen. Hvorfor var han opprørt? Hvorfor gråt han? Jo, svaret er at Jesus gråt og var opprørt fordi han i det øyeblikket erfarte og var preget av å leve i en fallen og mørk verden. Han så menneskene rundt seg, menneskene som kjempet med tvil og spørsmål og forvirring og sykdom og sorg og smerte. Jesus så alle vennene sine i sorg. Og derfor gråt han. Og hvis det er deg som akkurat nå kjemper med denne verdens urettferdighet og smerte. Jesus er ikke i en galakse 40 000 år unna. Jesus er her. Han kom til oss, til vår lille bleke prikk i universet, fordi han brydde seg og bryr seg om deg og meg. La oss høre resten av historien fra vers 39. Jesus sier, ta stein bort. Herre, sier Martha, den døde søster, det lukter alt av han. Han har jo ligget 4 dager i graven. Og 4 dager har faktisk en betydning i denne historien, fordi jødisk tro på denne tiden, i jødisk tro på denne tiden, så var det forståelse av at den dødes ånd ville sveve over den dødes kropp i 3 dager etter at man var død. Noe som betød at de 3 første dagene så var det noen som fortsatt hadde et lite håp om at ånden skulle treffe den dødes kropp og igjen bli levende. Men når det var gått 4 dager, da hadde det gått så lenge at nå var alt håp ute. Og igjen så viste Jesus at det her er ikke noe tilfeldighet. Det her er ikke et lykketreff av en ånd som sveiper borti Lazarus sin kropp. Nei, det her var for å vise at det er Jesus som er oppstandelsen og livet. Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg. Men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Da han hadde sagt dette, ropte han høyt, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut med liksvøp rundt hender og føtter og med tørkle bundet over ansiktet. Jesus sa til dem, «Løs han og la han gå.» Jesus er oppstandelsen og livet. Derfor kunne ikke døden holde Jesus i sin egen grav. Derfor kunne Jesus kalle Lazarus til å oppstå fra sin grav. Og derfor vil han kalle deg og meg en dag til å komme ut av vår grav. Til slutt i dag så skal dere få 3 lærepunkter fra denne historien om Lazarus. Og det første punktet er, på samme måte som Lazarus er vi også døde før Jesus kommer oss til unnsetning. Og med det så mener jeg jo selvfølgelig ikke fysisk død, men vi er åndelig død. Vi er adskilt fra Gud, fordi vi lever ikke lenger i noen form for relasjon til Gud. Vi har ikke tilgang til selve livet, og vi er derfor åndelig døde. Vi mangler fred, vi mangler håp, vi mangler tro, vi mangler Guds kjærlighet. Ja, vi er alle skapt i Guds bilde, og vi var derfor i stand til å kjenne glede, til å kjenne kjærlighet, til å kjenne fred og alle disse tingene. Men kilden til denne gleden, denne kjærligheten og denne freden, den var borte for oss. Og i stedet så prøvde vi å finne det i oss selv. Vi prøvde å finne freden i oss selv, vi prøvde å finne gleden i oss selv, vi prøvde å finne kjærligheten i oss selv. Og bildet Bibelen bruker på dette er faktisk døden. Dere var en gang døde, skriver Paulus. Og like lite, eller det som er så bra med det bildet, er at like lite som Lazarus var i stand til å vekke seg selv opp fra de døde, like lite er vi i stand til å vekke oss selv åndelig opp og bli levende igjen. Så punkt 1, vi var alle åndelig døde, og vi har det ikke i oss selv, til å bli levende igjen. Og punkt 2, her kommer de gode nyhetene. Jesus har kalt oss og ropt oss ut av vår åndelige grav. Og det vi trenger å gjøre er å reagere på Jesu kall, om å komme til han, for han kaller på deg. Han spør deg, stoler du på meg? Tror du jeg er oppstandelsen og livet? Kom ut. Og punkt 3. Jesus inviterer oss til å ta av oss linkledet som er bundet rundt oss. Linkledet i dette bildet symboliserer vår syndige natur. Det som stinker død og fordervelse, og som hindrer oss fra å leve fritt det som lenker på våre hender og føtter og et tørkle foran ansiktet vårt. Og ja, i dette livet så vil vi aldri bli kvitt heller dette linkledet. Men Jesus gir oss kraft til å stå imot fristelser og til å leve et mer og mer hellig liv. Og et veldig viktig poeng, synes jeg, i denne historien og dette bildet er at Jesus ber Lazarus sine venner om å hjelpe han å få av seg dette linkledet, eller likledet, og å sette han fri. Og det sier noe viktig for oss om hva det kristne fellesskapet betyr i våre liv. Våre venner i Kristus, og vi som er venner med hverandre i Kristus, har en oppgave og et ansvar for hverandre når det kommer til å hjelpe hverandre å bli fri fra synden vi sliter med og som holder oss nede. Kom ut og ta av dere likkledet. Første påskedag, Jesus seirer over døden, betyr for oss en seier, både over vår fysiske død, men også vår åndelige død. Jesus sier, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Tror du dette? Tror du dette?